vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Tursaqda və Hotbird'da, həm internetdə, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşitəcəyik? Rusiyanın imkanı olsaydı, Qarabağa çoxdan girərdi. Politologlar Kırımdan sonra Qarabağ problemi haqda. Abşeronda yaşıllıq indikindən azı 10 dəfə çox olmalıdır. Ekolog Telman Zeynalovla söhbət. Jurnalist Pərviz Həşimli başına gələnlər haqda həbsdə kitab yazır. Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycan Qarabağ məsələsində hansı güzəştlərə gedə bilər? Bu cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
ABŞ Rusiyanı qırmızı əft eləmək və özünə birləşdirməklə 1994-cü il Budapeşt memorandumunu pozmaqda ittiham edib. ABŞ və Ukraynanın Haqada keçirilən nüvə təhlükəsizliyi samitində yaydıqları birgə bəyanatda deyilir ki, onlar Rusiyanın qırmı qanunsuz özünə birləşdirmək cəhdini tanımırlar. Ağı bildirib ki, Rusiyanın qırmdakı hərəkəti qlobal təhlükəsizlik habilə Avropada sülh və təhlükəsizliyi əngəlləyir. Böyük yedilər ölkələrinin liderləri isə bəyan ediblər ki, əgər Rusiya qırmdan sonra Ukraynada vəziyyəti pozmaqda davam eləsə, iqtisadi sanksiyalarla üzləşəcək. Liderlər həmçinin bildiriblər ki, Rusiya kursunu dəyişməyənə kimi onunla böyük səkkizlikdə əməkdaşlığı dayandırırlar. Bu deməkdir ki, böyük səkkizlər ölkələrinin iyuna nəzərdə tutulan sosi samiti olmayacaq. Bunun əvəzində böyük yedilər həmin ay Brüsseldə görüşəcək. Rusiyanın xaricilər naziri Sergey Lavrov isə məsələyə münasibət bildirərkən bunlar deyib.
Что касается восьмерки, знаете, восьмерка это klub.
O ki qaldı səkkizliyə, bilirsiniz, səkkizlik qeyri-formal klubdur. Orada heç kim üzülük bileti vermir, heç kim oradan qova bilmir. Ola bilsin ki, səkkizlik öz rolunu artıq oynayır və çoxları bunu belə sayır. Çünki 20-liyin yaradılması ilə bütün iqtisadi və maliyyə məsələləri məhz 20-lər qrupunda müzakirə olunur.
Все экономические, финансовые вопросы обсуждаются именно в группе 20.
Sergey Lavrov, qeyd edək ki, Rusiya ordusu Kırımdakı bütün Ukrayna bazalarını nəzarətinə götürüb, Ukrayna isə ordusunun Kırımdan çıxarılmasını göstəriş verib. Sveçin Xaricilər Naziri Karl Bildt məsələyə münasibət bildirərkən deyib. Biz Rusiyanın Ukraynaya qarşı nə qədər uzağa gedə bilməsi, buna nə qədər hazır olmasını bilmirik. Bizə Rusiya-Ukrayna sərhədində qüvvələr olması barədə xəbərdarlıq edilib və Rusiya tərəfindən açıq narahatlıq doğuran məsələlər var. Bizdə siqnallar var ki, onlar müxtəlif pozuntular doğurmaq üçün Ukraynaya adamlar göndərirlər. Biz onların nə qədər uzağa getməyə hazır olmasını bilmirik. Hesab edirəm ki, bizim gördüyümüz yalnız başlanğıcdır.
Vi vet ju inte hur långt de är beredda att gå. Jag tror vi bara befinner oss i början.
Karl Bildt. Başqa bir məlumata görə isə Ukraynanın Ali Radası bugün Müdafiə Naziri İhor Tenyuxun istifasını qəbul edib və onun yerinə General Mikhail Koval təyin edilib. Nazirin istifası Kırımdakı hadisələrlə bağlıdır. Deputatlar bundan əvvəl iki səs vermədə onun istifasını rədd eləmişlər. Britaniyanın Xaricilər Nazirliyi müxalifət liderləri İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublunun həbsindən dərin narahatlıq bildirib. Müşabe Fətulleyeva xəbər verir.
Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi məhkəmə prosesinin gedişindən və çıxarılmış hökmündən dərin narahatlığını ifadə edir. Xarici İşlər Nazirliyi düşünür ki, Real Hərəkatının rəhbəri İlqar Məmmədov və Müsavat Partiyası Başqanının mavini Tofiq Yaqubluya çıxarılan hökm Azərbaycanda məhkəmələrin müstəqilliyi və özünü müdafiə haqqının effektiv həyata keçirilməsi məsələləri ilə bağlı ciddi suallar doğurur. Nazirliyin sözçüsü bildirib ki, məhkəmənin gedişində bir sıra aspektlərdən narahatdılar. Həmin aspektlər hökmün siyasi motivli olması təsiratını gücləndirir. İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu keçən il yanvarın 23-də və 24-də İsmayıllıda icra başçısının istifası ilə nəticələnən ixtişaşlara görə saxlanılıb. İctimai əsayişi pozmaq və hakimiyyət nümayəndələrinə qarşı zor tətbiq etməkdə suçlanaraq İlqar Məmmədov 7 il, Tofiq Yaqublu 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər.
Nüşabə Fətullayevə qeyd edilir ki, İsmayıllı hadisələri ilə bağlı həmçinin daha 8 nəfərə 2 ildən 8 ilə dək həbs cəzası kəsilib, 8 nəfər isə şərti cəza alıb. Və sonda həbsdə olan jurnalist Pərviz Həşimli MTN-in təcridxanasında ailə üzvləri ilə görüşüb. Jurnalistin xanımı İlahə Həşimli deyir ki, Novruz bayramı ərəfəsində verilən qəfil görüş ailə üçün böyük sevinc olub, amma onlar Pərvizin vəziyyətini görəndə bu sevinc kədərlə əvəzlənib. Həyat yoldaşı Pərvizin saxlanma şəraitinin azınacaqlı olduğunu, səhhətinin pisləşdiyini deyir. Pərviz Həşimli ötən il sentyabrın 17-sində tutulub, qanunsuz silah saxlama və qaçaq malçılıqda ittiham olunur. O, ittihamları rədd edilir və həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Həmçinin Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu açıqlaması elan edib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Washington Post qəzeti yazır ki, Putini öyrənmək lazımdır. Putinin kimliyinin öyrənilməsi çox vacibdir. Çünki Putin qərb imkan verənə qədər irəliləyəcək. Bunu Washington Post yazır. Görəsən, qərb harayacan imkan verəcək. Kırım məsələsindən sonra Azərbaycanlı politologlar da Qarabağ probleminin həllinin perspektivləri haqda kifayət qədər bədbindirlər. Ancaq Rusiyanın Azərbaycana qarşı getməyəcəyini düşünənlər də var. Kırım münaqişəsinin Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə mümkün təsiri. Marif Çingisoğlu Azərbaycanlı politologların fikirlərini öyrənir.
Rusiyanın qısa bir müddətdə Kırımı Ukraynadan qoparıb özünə birləşdirməsi ölkələrin təhlükəsizliyi ilə bağlı bir çox məsələləri gündəmə gətirdi. İndi bir sual çoxlarını düşündürür ki, Rusiya Kırımla kifayətlənəcəkmi? Kırım Rusiyanın son dayanacağı olacaqmı? Bu kimi suallara müxtəlif cavablar var. Bir çox məlumatlarda Rusiyanın Kırımdan sonra Moldovanın Dnistriyanı ərazisinə, daha sonra erməni separatçılarının nəzarətində olan Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə gəlib çıxacağı ehtimallar da səsləndirilir. Politoloq Hikmət Hacızadə istənilən hadisənin baş verəcəyini istisna etmir, deyir. Bütün hallarda Azərbaycan ən pis ssenariyə hazırlaşmalıdır.
Kırım Ukrayna əməliyyatı Rusiya üçün uğurlu olsa, o da ürəklənib başlayacaq həmən tərzdə başqa respublikaları şantaj eləməyə. Bu onun birinci addımı olacaq. Kim məsəl üçün, gəlin gömrük ittifaqına birləşin, yoxsa Qarabağı tanıyacaq, birləşdirəcək, məndən nələr eləyəcək. Bu şantaj. Ondan sonra gərginləşsə məsələ başlayacaq hansısa daha güclü təzyiqlərə. Qarabağa öz ordusunu yeridəcək. Deyəcək ki, biz erməni əhalisini qırırlar orada, mən müdafiə eləmək istəyirəm. Prinsip çox təhlükəli vəziyyətdəyik biz indi.
Politoloq Ukrayna misalında beynəlxalq gücləri arxayın olub gözləməyi də doğru saymır. Həm də Azərbaycanın özünü qorumaq üçün xeyli imkanlara malik olduğunu önə çəkir.
Həm ordumuzu möhkəmləndirməliyik, sərhədlərimizi möhkəmləndirməliyik və ən əsası, cəmiyyətimizi birləşdirməliyik. Bir olmalıdır cəmiyyət bu ümummilli məsələdə. Hökumət, müxalifət, o birisi, bu birisi, parçalanmış cəmiyyəti, parçalanmış xalqı içərdən tabi eləmək çox asandır. Amma bu olmamalıdır, baş verməməli.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İlman Abdullayev hesab edir ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü işğal altında olan torpaqlarla birgə qəbul etdiyindən bu məsələdə başqa bir yanaşma ola bilməz.
Qarabağ Azərbaycanın bir tərkib hissəsi kimi bütün dünya ictimaiyyəti tərəfindən qəbul olunub. O cümlədən də BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri tərəfindən. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında aparılan danışıqların əsasında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin bərpa olunması məsələsi durur. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinin beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınması bir faktdır və Qarabağ da bunun tərkib hissəsidir. Qarabağ və onun ətrafındakı işğal olunmuş digər ərazilər təbii ki.
Politoloq Rəsim Ağayev Rusiyanın Kırımda atdığı addımların Qarabağ və digər münaqişə bölgələrinə təsir edəcəyini istisna eləmir. Amma o, bu təsirin iki istiqamətdə ola biləcəyini düşünür. Deyir ki, Rusiya Kırım məsələsində olursa, onda bu, Qarabağ məsələsinin Azərbaycanın xeyrinə həll olması imkanlarını artıra bilər. Qaldı ki, Qarabağın Rusiya birləşdirilməsi ilə bağlı səslənən fikirlərə, edilən çağırışlara Rasim Ağayev Rusiyanın bunu nəzərə alacağına və özünə yeni problemlər yaradacağına inanmır. Xarici siyasət üzrə keçmiş dövlət müşaviri Vəfə Quluzadə də Rusiyanın Ukrayna ilə bağlı atdığı addımların Azərbaycana qarşı atılacağını gözləmir. O, bunu daha çox Kırıma müdaxilədən sonra Rusiyanın xarici siyasətdə təklənməsi və bu ölkəyə qarşı atılan sanksiyalarla izah edir.
Bax, bu faktorlar bizə ümid verir ki, Rusiya Kırımda attığı addımı Azərbaycana qarşı tətbiq etməyəcək.
Münaqişə bölgələrindən Rusiya birləşmə çağırışlarının səbəblərinə gəlincə, Vəfə Quluzadə bunu Kırımın işğalını qəbul etdirmək üçün Rusiyanın qərbə təzyiqi sayır.
Nestriyanına da, Qarabağ ermənilərinə də idarə etmə Moskvadan gəlir. Əmirlər Moskvadan gəlir. Ona görə onlar bu dəqiqə qərbin Kırımı qəbul etməsi üçün təzyiqlər göstərirlər. Bu təzyiq də nədən ibarətdir? Birincisi, təhlükə yaradırlar ki, biz Nestoryanı Respublikaya da qoşun yeridə bilərik. Sonra Qarabağ ermənilərini də biz tanıya bilərik və onları Azərbaycandan edə bilərik. Dünyaya nümayiş etdirirlər ki, biz bunları da edə bilərik, ona görə gəlin Kırımla barışın.
Təhlükəni önləmək üçün Azərbaycanın hansı addımlar ata biləcəyinə gəlincə, Vəfa Quluzadə rəsmi Bakının indiyə qədər Amerika və Avropaya doğru çox addımlar atdığını bildirir.
Bakı Ceyhan da buradadır, Bakı Ərzurum da buradadır, başqa kəmərlər də buradadır, bilirsiniz? Bunların hamısı olduqca önəmlidir. Ona görə bu dəqiqə konkret surətdə demək olmaz ki, Azərbaycan gərək nə edir?
Keçmiş dövlət müşavirinə görə bu baxımdan indiki məqamda növbəti addım Azərbaycandan gözlənilməməlidir. Qərb özü bu addım atmalıdır. Həm Rusiyanı durdurmaq, həm özünü qorumaq, həm də Ukraynadakı uğursuzluğu yenidən yaşamamaq üçün.
Bunu azərbaycanlı politoloqlar deyir, ancaq istənilən halda Kırım məsələsindən sonra Azərbaycan kimi ölkələr Rusiyanın təzyiqinlə üzləşə bilər. Ukraynada isə qalmaqallı videolardan çoxlarına yaxşı tanış olan Aleksandr Muzichkanı öldürüblər, onu Ukraynanın Rivne şəhərində güllələyiblər. Sağ sektorun ziddiyyətli fiqurlarından olan Muzichka bir videoda prokurorun yaxasından yapışırdı, Ukraynaya xidmət eləməyə çağırırdı. Digərində yerli şəhər rəhbərliyinin iclasında Kalaşnikov avtomatınla şəhər rəhbərliyinə necə işləməyi öyrədirdi. Muzichka yeni hökumətə də qəzəbli idi ki, Rusiyanın Kırımı tutmasının qabağını ala bilmədi.
Hakimiyyət xeyli əvvəl səfərbərlik elan eləməli idi. Çünki indi bizim ölkə işğal olunur. Xarici qoşunlar ölkənin bir hissəsini tutub. Onlar Kırımı işğal eləyib. Kırımda xüsusi təyinatlı xarici qoşun birləşmələri var. Ukrayna əleyhinə müharibənin indi başlandığını düşünənlər səhv eləyirlər. Ukrayna əleyhinə müharibə 1991-ci ildə başlayıb. Rusiya Ukraynanı işğal eləməyincə sakitləşməyəcək.
Çeçenistan müharibəsində vuruşmuş Muzichka 1994-95-ci illərdə 20 Rusiya əsgərini işgəncə vermək və öldürmək ittihamı ilə Rusiya tərəfindən beynəlxalq axtarışa verilmişdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İsveçdə isə Antikorrupsiya İdarəsinin baş prokuroru bildirib ki, Özbəkistan prezidentinin qızı Gülnara Kərimovanın rüşvətdə əl olmasında şübhələnməyə kifayət qədər dəlillər var. Prokuror Stetler deyir ki, Telia şirkətindən pullar Gülnara Kərimovanın nəzarətində olan şirkətlərə verilirmiş. Gülnara Kərimova İsveçrə, İsveç və Fransada başlanmış cinayət təhqiqatında əsas fiqurdu iddialara görə o həmçinin İsveçin telekommunikasiya nəhəngi Telia Sonera'nın Özbəkistan bazarına daxil olması üçün rüşvət istəyib.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Siyasi məsələlərə ara verib ekologiyaya keçirib. Bugün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı havanın çirklənməsi ilə xəstəliklər arasında əlaqə haqda hesabat yayıb. Havanın çirklənməsindən ildə 7 milyon adam vaxtından qabaq ölür. Yeni göstəricilər havanın çirklənməsindən xərçəng, ürək xəstəliyi və başqa xəstəliklər arasında əlaqənin olduğunu nümayiş etdirir. Telman Zeynalov Milli Ekologiya Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəridir. Abşeronda, Azərbaycanda havanın çirklənməsi nə dərəcədə problemdir? Telman Zeynalov suallarımıza belə cavab verir.
Azərbaycanda, o cümlədən həm də Bakıda havanın vəziyyəti necədir bir ekoloq kimi sizin fikrinizcə?
Ürək açan deyil. Onu deyə bilərim ki, havada, yəni Abşeron yarımadasında, mən ancaq Abşeron yarımadasında ürək açan deyil. Əgər bunu doğrudan da lazım olan səviyyədə salmaq istəyirlərsə, otursun o barədə fikirləşsinlər.
Problem nədədir? Havanın yəni tərkibindədir?
Problem havanın tərkibində, problem Abşeronda ağaclardan çox şey asılıdır, yaşıllıqlardan çox şey asılıdır.
Hə, yəni yaşıllığın az olmağındadır problem.
Bəli, yaşıllığın ümumiyyətlə təbiətə yeni şəraitə cavab verməkdədir. Bizim Abşeron'da biten ağaçların yaşıllıkları standartlara cevap vermir. Şehre müvafiq olan yaşıllıklar olmalıdır. O yaşıllarda bize ümumiyyətlə standartlara cevap vermir.
Ben istedim ki... İndikindən ne kadar çok olmalıdır yaşıllık? Neçə dəfə?
Yaşıllık adam başına 50 kvadrat metr düşür. 50 kvadrat düşməsin, 20 kvadrat metr düşsün azan başına Abşeron'da. Az Abşeron'da 2-3 kvadrat metr düşür. Bu da demək olar ki, insanların bu və digər xəstəliklərin epidemiyaların yayılmasına maneçilik törətmir.
Yəni yaşıllıq indikindən azı 10 dəfə çox olmalıdır.
Qat-qat azdır, bəli, 10 dəfə çox olmalıdır yaşıllıq. Bu bir ikincilik ki, müvafiq olan yaşıllıq olmalıdır. Şam ağaclarıdır, iğde ağaclarıdır, badam ağaclarıdır, Abşeron aid olan ağaclarıdır. Qovaq ağaclarıdır, şabalıd ağaclarıdır, badam ağaclarıdır, bu əkilməlidir. İntasi, üzləyirəm, xaricdən harada bahalı ağaclar varsa, evkalit ağaclarıdır, mərəmlim, palma ağaclarıdır, onları alıb gətirirlər, bu da şəhərin evini yıxıldır.
Tamam müəllim, siz bu təkliflərlə bu müvafiq qurumlara müraciət eləmişsiniz, nə deyirlər?
Nəinki bu təkliflər müvafiq qurumlara, hətta ədəbiyyat da, kitab da bıraxıram, eləyirəm də. Baxan baxır, baxmayan da öz bildiyini eləyir.
Ağacın tutmağı da var da, yəni baha başa gəlmir ağac əkmək.
Mən deyədim ki, o Abşeron'a gələn mən sadalıdım ağacları əksələr, mən deyərim ki, xaricdən gətirən ağaclardan qat-qat ucuz başa gələcək. Ona görə ki, bu ağacları həyata keçirmək üçün insan o barədə fikirləşməlidir ki, nə qarmalıdır, hansı ağac əkilməlidir. Ancaq biz onu fikirləşmirik.
Bunu Teoman Zeynalov deyir, Milli Ekologiya Prognozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Söhbət isə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bugün yaydığı hesabatdan gedir ki, havanın çirklənməsinlə ürək xəstəlikləri, xərçəng kimi xəstəliklər arasında birbaşa əlaqə var.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
Bu Noruz bayramı günlərində MTN təcridxanasında saxlanan jurnalist Pərviz Həşimliyə ailə üzvləri ilə görüşməyə imkan verilib. Pərviz Həşimlinin vəziyyəti necədir? Yoldaşı deyir ki, bütün günü kitab oxuyur, başına gələnlərdən də kitab yazır. Bütün ittihamları isə rədd edir. Məhkəmə, növbəti məhkəmə iclası aprelin 1-də olacaq. Ancaq ədalətli qərara jurnalistin ailəsi ümid eləmir. Xatırladaq ki, Pərviz Həşimli ötən il sentyabrın 17-sində tutulub. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Baş İdarəsi onu qanunsuz odlu silah əldə eləmə, saxlama, satmada və qaçaqmal çılıqda ittiham eləyir, müdafiə tərəfi ittihamları rədd edir. Yafəz Əkramoğlunun reportajı.
Həbsdə olan jurnalist Pərviz Həşimli Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında ailə üzvləri ilə görüşüb. Yaxınları onunla sonuncu dəfə təxminən 3 ay öncə Yeni İl bayramı ərəfəsində görüşmüşdü. Jurnalistin xanımı İlahə Həşimli deyir ki, bundan sonra görüş üçün bir neçə dəfə müraciət eləsələr də icazə ala bilməmişdilər. Novruz bayramı ərəfəsində aldıqları qəfil görüş xəbəri isə ailə üzvləri üçün böyük sevinc olub. Ancaq Pərvizin həbsxanadakı vəziyyətini görəndə sevinc kədərə çevrilib. İlahə Həşimli deyir ki, həyat yoldaşının səhhəti pisləşib, saçları isə tamam ağarıb.
Xeyr, biz gözləmirdik, çünki Pərvizlə xeyli müddət idi ki, görüşmürdük. Hətta biz bununla bağlı məhkəməyə də müraciət elədik hakimə ki, bizə görüş versinlər. Hakim də yəni bunu boynundan atdı. Yəni bu bizim üçün bir sürpriz oldu yəni. Görüş olması. Səhhətində çox dəyişikliklər olubdu. Ümumi vəziyyəti çox pis idi. Bildirdi ki, ürəyində ağrıları var. Gözündə də hətta ağrıları idi. Gözüm artıq zəif görür. Yəni, dişləri ağrıyır, oxalanır, tökülür. Bunlar hamısı məlum məsələdir ki, yəni əsəbdən, gərginlikdən olur, baş verir. Saçı tamamilə çox ağarıb, özü zəifləyib. Yəni, çox uğra pərvizi çox pis təsir edirdi. Saxlanma şəraiti çox pisdir, yəni belə demək olar. Orada çünki balaca bir otaqdır, çox balaca. Bu, həmin otaqda, eyni otaqda həm yatır, həm yeməkini yiyir, həm üzr istəyirəm ayaq yolusu. Eyni otağın içində çörəklə ayaq yolu, yəni bu çox bir acınacaqlı vəziyyətdir. Ona görə orada necə idi, yaxşı olar deməkdir, olar ki.
Qəzetlər buraxılırmıyor yani?
Ona qəzetlər, xalq qəzetlər verilir ancaq. Azadlıq, müsavad və yaxud başqa bizim yol və yaxud başqaları heç biri verilmir.
Və içəridə ki, məşğuliyyəti nədir? Orada bu günün necə keçirdi, vaxtını necə keçirdi?
Orada ancaq kitab oxuyor. Biz hətta ona kitab yazır özü. Biz arada bir krasvord günləri onunla məşğul olur. Bizim təqi şükür ki, yekunlaşıb bəni. Hətta ondan sonra bir dənə maddə ona əlavə ediblər. Hamıları heç cürə qəbul eləmir. Çünki bu, biz hamımız da bilirik ki, bu, buna atılmış bir şərdir, böhtandır. Çünki Pərviz heç bir zaman silah qaçaqmalçılığı eləməz. O həyatında ancaq əskərlikdə silah görə bilərdi. Bunu silahı gətirsin evə, evimizə, evladının oyuncağının yanına qoysun. Yəni, bu heç düşünülməz bir vəziyyətdir. Yəni, bunu bir ağıllı insan heç bir ata eləməz. Ancaq ki, bu böhtanları atdılar Pərvizə, bu ittihamları verdilər.
Bu əhval-ruhiyyəsi necə idi?
Əhval-ruhiyyəsi çox pis idi. Bayram qabağı olduğunu da görə də daha da çox pis idi. Valideynlərinə də görüş verməmişdilər bizə görüş verərkən. 6 aydır ki, Pərviz valideynlərinin üzünü görmür. Bir insan ki, ata-ananın üzünə həsrət qalsın, evladının üzünə həsrət qalsın, bu ərfədə də bayram olsun. Bayram günü o orada tək otaqda qalsın, çox pis idi. Bizi yemək aparmağa həftənin 5-ci günləri icazə verirlər. Onların da özlərin qanunları var ki, hə, nə qədər gətirməlisən yemək. Ət misal üçün suda bişməlidir, sümüksüz olmalıdır, suda ancaq bişməlidir də. Yəni ki, bir damcı da olsun, yağ olmamalıdır. Biz bayramda Pərvizin ürək plov istəmişdik ki, heç olmasa da düyük, evcə, yəni qarasız plov mənim üçün gətirin. Apardı, onu da icazə vermədilər, götürmədilər. Hətta evladım bayramda gedərkən ona evdə bişmiş şeyliyyatdan götürmək istədi. Ona da icazə vermədilər.
Bəs siz necə keçirdiniz pərvizsiz bayram?
Biz pərvizsiz bayram çox pis keçirdik. Yəni, bir ailənin başçısı həbsdə olsun, tustaq olsun, o ailədə bayram necə ola bilər? Novruz bayramı gözəl bir bayram olduğu üçün hamı ona hazırlaşır. Ancaq bizim üçün bu bayram adi günlərdən biri idi.
Və nəsə gözləyirmişsiniz bu məhkəmədən bir ədalətli qərar ola bilsin?
Xeyr, gözləmirik. Amma ümid edirik ki, bəlkə nəsə insafa gələlər, ən azından körpəyə yazıqlar gələr ki, bəlkə nə isə görə Pərvizin işinə düzgün, ədalətli yanaşalar.
Bəs MTA təzirxanasından çıxması üçün hansısa, harasa müraciət eləmişsiniz mi?
Bəli, bununla bağlı biz də, vəkillərimiz də çoxlu müraciətlərimiz olubdur. Ancaq ki, hər biri cavabsız qalır.
Pərviz Həşimli ötən il sentyabrın 17-sində tutulub. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Baş İdarəsi onu qanunsuz odlu silah əldə etmə, saxlama, satmada və qaçaq malçılıqda ittiham edir. Müdafiə tərəfi ittihamları qəbul etmir. Pərviz Həşimlinin işinə başıb Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılır. Sonuncu məhkəmə prosesi martın 11-də keçirilib.
Yafəz Əkramoğlu, kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Onlardan əvvəlcə sizi tanış edeyim, sonra növbəti reportaja keçək. Sualı xatırladım. Azərbaycan Qarabağ məsələsində hansı güzəştlərə gedə bilər? Dinləyicimiz yazır, Rusiya indi Alyaskanı istəyir. Rusiya Federasiyasını daxildən parça-parça etməsələr, söhbət uzun olacaq. Buna gərək Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi və s. ölkələr birləşib eləməlidir, susmaq olmaz. Bunu yazan imza qoymayıb. Azərbaycanda cəmi bir addım atsaq, kapitulyasiyadır, kompromis yox. Əgər Qarabağı Erməniyə verib kapitulyasiyaya imza atacaqdıqsa, bəs onda ABŞ, Fransa, Rus neçə illərdir ki, ATƏT-də Razborkaya niyə qoşmuşuq? ABŞ, Fransız, Rus bizi kompromisə getməməkdə qınayanda kişi kimi kompromis deyil, kapitulyasiya desinlər, biz də işimizi bilək. Bunu yazan imza qoymayıb. Avrasiya və Gömrük ittifaqına girməyi məqbul iş hesab eləyirəm. Rusiya ilə bir ittifaqda olmaq Qarabağ probleminə kömək eləyər. İkiyüzlü ABŞ və Qərb siyasətindən uzaqlaşmalıyıq. Bunu Zahid Qafqazlı yazır Bərdədən. Başqa bir SMS. Rusiyanın vaxtında durdurmasalar nəinki Qarabağı, hətta bütün dünyanı işğal etmək istəyəcək. Qarabağ güzəşdiysə yol verilməzdi, milli vətəndaş kimi buna qarşıyam. Kontekst proqramımız isə davam eləyir, Sovetskiyə keçirik. Burada elə ailələr var ki, onlara verilən hər kvadrat metrə 1500 manata razılaşdılar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sovetski məhəlləsində bir çox ailə var ki, onlara təklif olunan hər kvadrat metrə 1500 manata razılaşmırlar, ancaq elələri var ki, razılaşırlar. Müxbirimiz Nəzrin Nəzirova belə razılaşıb, köçüb getməyə hazırlaşan ailənin qonağı olub.
Nənəm, babam, atam, anam. Üçüncü pakaleni mənim.
Sovetski deyilən ərazidə plana düşən evlərin sakinlərindən biri xanım İsmailova əşyalarını qablaşdırır, deyir, köçməyə hazırlaşırlar. 30 kvadrat metrli evdə 4 nəfər yaşayırlar. Artıq icra hakimiyyəti ilə razılığa gəliblər. Ev sahibəsinin dediyinə görə təklif edilən pulu, yəni hər kvadrat metrə görə 1500 manat alacaqlar. Xanım İsmailova şəhər kənarına köçəcəklərini bildirir. Mərkəzdən bir xeyli kənarda yaşayacaqları nəinki onu narahat edir, əksinə sevindirir.
İllərlə biz əziyyət çəkmişik. Köhnə damdaşlardır. Kim sökür, kim bu qərarı qəbul edir, sağ olsunlar. İllərlə əziyyət çəkmişik. Nə üçün? Bu orta evin heç pəncərəsi yoxdur, gəlin baxın. Heç pəncərə yoxdur, heç yayda nəfəs almaq olmuş. Bir dənə pəncərə var, məsələ, bax orada. Bir günə hava gəlir, oradan gəlir. Başqa heç pəncərə yoxdur. Nə üçün narazıdırlar? Hələ bu ev mənim evim elə normaldır ya, güya bəzilərinin evinə qarşı. Olan ümumiyyə nə üçün təsdiq edirlər? Alsınlar pullarını. İndi ömür boyu şəhərdə yaşamışıq. Nə var? Biraz üz o tərəfə gedmək sakitliyidir, maşın səslərindən uzaqdır. Nə var? Onu hesablayırlar. Nə artığı var, nə əsliyi var. Açıq yığışımız Allahın köməyi ilə. Biz indi torpaq götürmüşük Masazırda. Orada ev tikdirəcəyik. Ona görə kvadrat az olduğuna, yəni pul azdır. Şəhərdə almağa çatmış. Görək də nə olur. Allahın köməyini. Heç indi pul keçməli də bankə. İki dəfə gedmişəm, elə adıma götürürüm.
Biz getdik, xadımın heç kəsi olmadı.
Bir də 27-si gələcək.
Sənətdə gəlin ki, gəl. Sovetskidə heç də hamı xanım İsmailova kimi düşünmür.
Gəl, görək, gəl. Gəl, bu mənim baba yurdumdur. Baba yurdum. Babam özü, atam rəhmətliyim mənə deyərdi ki, babam bu yurdu iki dənə babelənçinə qızıl bankı ilə qızıl verib, onluq alıb.
Gülsabah İmanova 5 nəfər ailə üzvü ilə 15 kvadrat metrli evdə yaşayırlar. Bir çox qonşuları kimi vəziyyətindən onlara təklif edilən məbləğdən şikayət edir. Yeganə tələbi sökülmənin qarşılığında evlə təmin edilmələridir.
Babına nə verəcək indi? Soruşuram. Nə verəcək? Heç olmasa yaşayırıq ki indi. Düzdür bu qardaş? Heç olmasa həyətdə hamam tikmişik, özümüz üçün şərait yaratmışıq. Can deyim, can eşidirik. 1500-ə nə almaq olar? Bu nə biabırçılıqdır? Bəs biz hamımız səs verdik, prezidenti seçdik ki, qoy prezident də bizə arxa kömək dursun. Belə çıxır ki, yerini Bakılıların hamısını Bakıdan küründürürlər. Olmaz belə. Bəs bu olimpiyada üçün nə bilim stadionlar tikilir, nə bilim hər yana baxırsan Bakıda otellər. Nə qədər otel olar, ay qardaş? Soruşuram da, Bakı otellər şəhəridir. Ev diksini, cəmaatını yerləşdirəcən.
Arabanın köçür bu lafizə
etirik. Asılıb, xəbəri yox.
Söküntü abavası yaşanan Sovetskidə təmir tikinti işləri aparanlara da rast gəldik. Burada söhbətləşdiyimiz sakinlər son zamanlar icra strukturlarından heç kimin onlarla maraqlanmadığını deyirlər.
Heç kim nə gələn var, nə gələn ölçməyi buranı da ölçməyiblər. Yarımçıq qalıb, haradasa orada ölçülüb, bir də yuxarı ölçülüb. Nə bilim? Oturmuşam mən, gəlib ölçsünlər, görək başımızına gəlirdi.
Bizim məhəlləni hələ soruşmuyublar, soruşacaqlar, gələcəklər, gəlmək gələcəklər. Dəsi ki, cəmatı qanı eləmir. Neft fondumuzda 48 milyard pulumuz var, onun 1 milyardını gətirsin, ondan neftdə mənə də pay düşür də. Azərbaycan vətəndaşıyam mən də. Ondan gətirsin 1 milyardın, qursun o pulun üstünə, paylasın cəmat, cəmatına razı qalsın da.
1500.
Bu reportajı tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz. Bunun videosu da var, izləyə bilərsiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.